O'zbekiston va Qirg'iziston chegarasidamiz. Shohimardonda O'zbekistonning Qirg'izistondagi eksklavi. Uning shundoq yaqinida Qurbon ko'l joylashgan. U Qirg'iziston hududida. Hozir biz u yerga o'tamiz. Biz bilan sayohat qiling. Men Navbahor Imamova.
Hozir Shohimardondan yana Qirg'iziston chegarasini kesib o'tib, qo'shni mamlakat hududidamiz. Kanatda tog' tepasidagi ko'l tomon ketyapmiz. Qirg'iz tekshirish nazorat punktlaridan qanday o'tganimiz haqida ozgina hikoya qilib bermoqchiman. Juda tez, deyarli pasportga hech qanday pasportni tekshirishdi, lekin pechat qo'yilmadi. Hatto o'zining daftariga ham yozmayapti. Bu yerga endi sayyohlar kelib ketishi uchun bemalol bu tarafdan ham, bu tarafdagi go'zallikdan bahramand bo'lish uchun ham har holda maxsus sharoitlar yaratilgan. Chunki birinchidan navbat yo'q O'zbekiston postida ham, Qirg'iziston postida ham. Har ikki tomonda odamlarni yaxshi kutib olishayotganiga guvoh bo'ldim. Yaxshi dam olib keling deyishdi. Va biz O'zbekiston postida endi Qirg'iziston postida ham hozir bor registratsiyadan o'tamiz-ku, to'g'rimi deganimizda, ha albatta bu yerdan o'tdingizmi, demak u yerdan ham bemalol o'tib ketasiz deyishdi. Va shunday bo'ldi va Qirg'iziston tomon ham priyatnoy oddix deb kuzatib qo'ydi. Va bu yoqqa kirib kelayotganimizda bir barga o'xshagan joy bor ekan, u yerda yo'lovchilarga o'sha ichimlik suvi taklif qilib turishibdi. Albatta u yerda biz syomka qila olmadik, chunki ruxsat yo'q. Ammo juda ham yoqimli, albatta o'zbeklar ham, qirg'izlar ham bunday muomaladan xursand ekanini ko'rdim. Bir kishigina o'tirar ekan. Bu kishik butkalarda sizni tepaga olib chiqadigan. Sekin qimirlar ekan, u darajada tez emas. 20 ming so'm to'ladik kishi boshiga. Sayyohlar ko'p emas, ko'rib turganingizdek. Bu moslamalar bo'm-bo'sh u yoqdan bu yoqqa borib kelib turibdi. Chunki odamlarning bu yerga kelib ketish qiyindek tuyuladi, shu bois ham sayyohlar oqimi, mahalliy turizm ham, xorijiy turizm ham uncha emas. Bu afsuslanarli hol, chunki Shohimardon ham, suv ham ko'p jihatdan mintaqaning gavhari, ajoyib go'shalar, mehmondo'st maskanlar, ko'rishga arzigulik joylar ko'p, ham tarixiy, ham tabiiy, lekin kirib chiqish qiyin bo'lgani bois ham, ya'ni chegaralardan o'tish, bojxona tekshiruvidan o'tish odamlarga murakkab tuyuladi va hammaning ham bunga toqati yo'q. O'tgan 2-3 yilda sayyohlar oqimi ancha kengaydi deyishyapti, lekin hali ham juda oz. Yana bir narsaga to'xtalmoqchiman. Umuman xizmat borasi, xizmat sifati, masalan, endi dunyo kezib yurgan bir o'zbekistonlik sifatida va albatta O'zbekistonni kezib yurgan bir o'zbekistonlik sifatida aytishim joiz, juda oddiy talablar hali joyida emas. Hojatxonalar haqida gapirmoqchiman. Birinchidan, mana shunday joylarga kelganingizda turistlar ko'p keladigan aksariyat hollarda hojatxonalar yaxshi ishlamayotgan bo'ladi. Qandaydir bir santexnika borasida bir mamlakat bo'ylab qandaydir muammo bor. Ya'ni kamdan-kam hollarda mana shunday jamoat joylarida, men endi restoran mehmonxonalarini nazarda tutmayapman, balki deylik mana turistlar boradigan joylar. Mana bugun masalan o'sha Shohimardon tabiiy va tarixiy muzeyi hovlisida ham hojatxonaga borish uchun siz 2-300 metr tashqariga chiqishingiz kerak. Va agar oldingizda kimdir bo'lmasa, tanishingiz yoki o'sha yerda biror bir odamdan yordam so'ramasangiz, hojatxonani topish deyarli mumkin emas. Ichimlik suvi ham shunday, ya'ni 2-3 ta joyda kran oqib turgan bo'ladi, lekin odamlar bemalol ichimlik suvi ichishi uchun qandaydir bir sharoit yaratilmagan. Ya'ni bu tub talablar ichimlik suvi va hojatxona, toza va funksional bo'lish kerak, mana shu ikki narsa. Hatto mana biz turgan dachaga ham kelganimda hojatxona ishlamaydi birortasi. Uchinchisiga borganimda ham masalan suv yo'q edi. Vaholanki odamlar bu yerga dam olishga keladi. Ya'ni dam olishga kelganda odam eng tabiiy va zarur talablarini qondirish uchun bu qadar qiynalmasligi kerak. Shuncha yo'l bosib kelib bu yerda dam olaman endi deganda, masalan, hojatxona topa olmasligi yaxshiroq ishlaydigan har qanday odamning ham asabini buzishi mumkin. O'zbekistonda aksariyat hollarda shunga guvohimiz. Hatto pul berib kirasiz u hojatxonalarga, deylik 500 yoki 1000 so'm, va o'sha yerda ham aksariyat hollarda suv oqib yotgan bo'ladi, yaxshi ishlamaydi, santexnika borasida problema. Oyna yo'q. Oddiy oyna, hatto mana ba'zi mehmonxonalarga kirsangiz ham O'zbekistonda oyna qo'yilmagan, ya'ni kiyinish uchun yoki o'sha hammomga kirib yuvinayotganda oynaga qarayman desangiz, oyna yo'q. Mana bular juda oddiy bir kamchiliklar va bularni tuzatish uchun u qadar katta mablag' kerak emas, ya'ni xorijiy investorlarni kutib o'tiradigan masalalar emas. Mana shu muammoga qayta-qayta guvohman O'zbekistonda. Mana Shohimardon va kecha mana So'xda ham shuni ko'rdik. Eslatib o'taman, Qirg'iziston hududidagi tog'lardamiz, Kanatda sayrlayapmiz. Tepaga qiziq, bu yerda yashaydigan hayvonlarning haykalini o'rnatib qo'yishibdi. Hozir mahalliy vaqt bilan soat 3-3:30 orasida. Telefonlardan uzilganman. Ucell kompaniyasidaman O'zbekistonda va Ucell juda ko'p joylarda ishlamaydi. Qanchalik maqtashmasin bu kompaniyani, reklama qilishmasin, masalan Farg'ona vodiysining aksariyat qismida hozir telefonimni ishlata olganim yo'q. Uzmobile ishlayapti, chunki tanishlarimda Uzmobile. Endi dunyodan 2 kunga uzilib qolish ham qiziq, balki yaxshi. Qirg'iziston aksariyat qismi tog'lardan iborat o'lka. O'zini dunyoning ikkinchi Shvetsariyasi deya maqtaydi. Lekin Qirg'izistonda ham turistlarga sharoit yaxshi emas. Albatta, hozir meni tomosha qilayotganlar, eshitayotganlar, nima xohlaysiz? Amerikadagi sharoit albatta bu yerda yo'q, deyishlari mumkin. Lekin men hech qachon Amerika va O'zbekistonni qiyoslamayman. Deylik, mana Meksikani qiyoslashimiz mumkin, chunki Meksika ham rivojlanayotgan mamlakat, u qadar ko'p puli yo'q xazinasida. Lekin Meksikaga borsangiz, hojatxonaga kirish muammo emas. Turistlar uchun oddiy talablar: joyda ichimlik suvi yoki axlat tashlaydigan quti, masalan. Qo'lingizda metrlab ko'tarib yurmaysiz axlatni qayerga tashlashni bilmay. Agar albatta ko'chaga tashlashni xohlamasangiz, istalgan joyga. Shohimardonga yaqin Qirg'iziston hududidagi tog' tepasidagi ko'lga yaqinlashyapmiz hozir. Bir necha daqiqadan beri mana shu kanatdamiz. Hozir turizm mavsumi. Lekin mana ko'rib turganingizdek, oldimdan o'tib ketayotgan mana shu qutilar, yo'lovchi qutilari bo'm-bo'sh. Chunki sayyohlar ko'p emas. Go'zallikka qarab ko'zingiz to'ymaydi. Hozir Qirg'iziston postidan o'tayotganimda Qirg'iziston tomondagilar, ham O'zbekistondagilar, O'zbekiston tomondagilar ham menga oq yo'l talashganida va qalay endi dam olish qalay o'tyapti deb so'rashganida hazillashib ularga aytdim, aslida dunyodagi eng zo'r ofis, eng chiroyli ofis, bahavo, xushmanzara idora sizlarniki deb, chunki ular postda turishadi va ular qaraydigan manzara mana shunday go'zallik. Har tomonda tog', cho'qqilar, ko'm-ko'k, suv ovozi, shashira, oq suv ovozi. tabiat bag'rida ishlashadi albatta. Postda turish oson emas. Bizga xos qiyinchiliklari bor. Katta mas'uliyat talab qiladi. Lekin balki mana endi turist sifatida bu yerga kelib, cheklangan vaqt mobaynida bu yerda maza qilib, orom olib yurgan odamlar uchun qanidir shu yerda doimiy qolsam degan bir o'y ham xayolga keladi albatta hamma. O'zining hayotiga shoshiladi, vaqt oz. Masalan, men ham bu sayohatni tugatib, yaqinda Vashingtonga qaytaman. Avvalo Toshkentga vaqt kutmaydi. Va u har doim oz. Lekin maqsadim mana shunday bir sayyoh ko'zi bilan siz aziz muxlislarga ko'rayotganlarimni ozmi ko'pmi yetkazish. Shohi Mardon O'zbekistonning yana bir anklavi, O'zbekiston tashqarisidagi O'zbekiston qayta-qayta aytayapman. Kanatda manzilimizga yetib keldik. Tepadamiz. Mana shu cho'qqilardan birida turistik maskan va mana biz ko'rishni xohlagan ko'l. Qishda endi tabiiy bu. Tasvirlab berishlaricha bu yer qor bilan qoplangan bo'ladi. Chiqish juda ham xavfli. Lekin qishda ham turistlar kelib turishar ekan. Ozmi ko'pmi? Qurbon ko'l ekan. Bu joy ko'li qurbon. Tojikcha ot ham bor, o'zbekcha va qirg'izcha. Hozir yaqinroq borganimizda yana ko'ramiz. Sherigim hozir Shvetsariyada bo'lganmisiz? O'xshaydimi bu joylar Shvetsariyaga deya so'rayapti. Bo'lganman. Qaysidir jihatlari bilan o'xshaydi va o'xshamaydi. Har bir joyning o'z jozibasi bor. Tabiat boshqacha baribir. Markaziy Osiyo tabiati bilan Alp tog'laridagi tabiatni qiyoslay olmaymiz va birini biridan ustun qo'ya olmaymiz ham. Qirg'izistondamiz, Qurbon ko'ldan mobil salom deyishim kerak, chunki biz Shoh Mardon yonidagi, biqinidagi desak ham bo'ladi. Go'zal bir go'shadamiz. Orqamdagi ko'l uncha katta emas ekan, biz tasavvur qilgandik, lekin Qurbon ko'l deb atalar ekan. Har holda nimadir qurbon qilingan bu yerda. Balki kimdir o'zini qurbon qilgan. Qizig'i Markaziy Osiyoning ko'plab boshqa qismlarida bo'lgani kabi biror joyga borsangiz, o'sha maskan haqida ma'lumot olish biram qiyin. Biror joyga bu nima ekani yozilmaydi. Sayyohlar og'izdan og'izga o'tgan ma'lumotlar asosida bu yerga kelishadi. Ko'p hollarda hozir bir necha odamdan so'radim, bilasizmi, bu qanday joy deb bilishmaydi. Lekin muhimi go'zal u. Muhimi bir tabiatning bir tuhfasi. Va mana odamlar maza qilib aylanib yurishibdi. Biz hali suvga tushganimiz yo'q. Bu yerga kanatda kelish uchun 20 ming so'm to'ladik. O'zbekiston postidan o'tdik, Qirg'iziston postidan o'tdik. Har ikki postda muomala yaxshi edi. Registratsiyadan o'tasiz deyishdi, lekin pasportimizga hech qanday bir pechat qo'yilgani yo'q. Bu yerga kanatda chiqdik. Juda ham noqulay kanat, xavfli degan bo'lar edim. Juda ko'p mana shunday joylarga borgan bir odam sifatida, Markaziy Osiyoning boshqa qismlarida kanatda yurgan odam sifatida, siz bu kanatga sakrab chiqishingiz va qimirlab turganda chiqishingiz va qimirlab turganda yana tushishingiz kerak. Bunga ruhan tayyor bo'lish kerak. Bu degani bu yerga masalan o'sha sal g'ayrati bor, kuchi bor odamlargina kela oladi. Yoshingiz katta bo'lsa masalan juda ham xavfli unga chiqish. Bolalar bilan men umuman chiqmagan bo'lar edim bu vositaga. Lekin mana shunday imkoniyatlar, mana shunday sharoitlarga juda ko'p joylarda ko'zingiz tushadi. Oldingi safar sal oldiroq ham aytdim. So'x, Shohimardon, Markaziy Osiyoning tabiiy xazinalari, dunyoga ochilmagan xazinalari deyishim mumkin. O'zbekistonliklar ham, qirg'izistonliklar ham mana shunday joylarni bizning buyuk boyligimiz, bebaho xazinamiz deyishlari mumkin, lekin dunyo ko'p hollarda ular haqida bilmaydi. Va agar dunyo bu yerga kelaman desa ham sharoit yo'q bu yerda. Buning uchun infrastruktura yo'q, boya kanatda gapirib berdim. Hojatxonalar hamon katta muammo. Oddiy-oddiy talablarni qondirish katta muammo. Ichimlik suvini qidirib yurasiz, axlat tashlayman desangiz, axlat qutisini qidirib yurasiz. Balki bu yerda yashayotganlarga, balki mana shunday sharoitga o'rganib ketganlarga bu sezilmas. Lekin tashqaridan kelgan odam uchun ertaga o'z yurtiga borib, boring shu yerlarga ko'rib keling deyish oson emas, tavsiya qilish qiyin bo'ladi. Albatta shunday turistlar bor, ular qiyinchiliklarni yaxshi ko'radi. Sinov ular uchun bu. Men ham shunday hisoblayman aksariyat hollarda, lekin har ikki davlat hozir turizm ko'lamini oshirishga harakat qilmoqda. Shvetsariyamiz deydi qirg'izlar o'zini dunyoning ikkinchi Shvetsariyasi. O'zbekistonliklar Shohimardonni dunyoning ikkinchi Shvetsariyasi deyishadi. Lekin Shvetsariyaga aylanish uchun hali ko'p sarmoya qilish kerak, harakat qilish kerak bu yerlarda. Lekin bu shunday joyki, o'z bag'riga oladi va qo'yib yuborgisi kelmaydi. Mana kecha so'xda edim. Bugun Shohimardonda va mana hozir Qurbon ko'l bo'yida o'tiribmiz. Sershabada xushmanzara joylar, bu yerga kelgan odam har qanday tashvishni unutadi, har qanday muammo esdan chiqishini xohlaydi. Dunyodan uzilganmiz hozir. Juda ham deylik bir jannatga kelgandek his qilasiz, lekin hayot davom etadi va biz ham orqaga qaytamiz. Sizga bag'ishlangan ko'rsatuvlarimiz talaygina. So'xdan maxsus dasturimiz bo'ladi, Shohimardondan va mana Qurbon ko'l bo'yidan ham maqsadimizni tanishtirish. Balki sizga dunyoning eng dolzarb masalalarini ochib bermayotgandirmiz bu yerda, lekin oz bo'lsa ham sizga dunyoning bu qismini ko'rsatishga harakat qilyapmiz. Ko'pchilik kela olmaydi bu yerga, aniqsa xorijdan, chunki bu hudud xorijliklar uchun deyarli yopiq va kirib chiqish qanchalik qiyin bo'lmasin, bu yerga kelganlarning yuzida cheksiz tabassum. Sizga ham mana shunday tabassumlarni tilab qolamiz va bizni tomosha qilishda davom etasiz degan fikrdamiz. Siz ham agar bu yerlarga kelgan bo'lsangiz, o'z fikr va mulohazalaringizni istagan paytingizda bildirishingiz mumkin. Qirg'izistonning Qurbon ko'li bo'yidan, Shohimardon bixinidan men Navbahor Imamova. Hozir Qirg'iziston tomondan Qurbon ko'ldan tushib kelar ekanmiz kanatni. O'z-o'zimizga aytdik, oldinda 6 post dedik. Qirg'iziston posti, O'zbekiston posti, keyin O'zbekiston posti, Qirg'iziston posti, keyin Qirg'iziston posti, O'zbekiston posti. Ya'ni biz hozir Qirg'izistondan O'zbekistonga kirdik. Ya'ni Shohimardondamiz. Keyin O'zbekistondan Qirg'iziston hududiga o'tamiz. Qadamjoy degan tumanga. Keyin u yerdan o'sha Botken viloyatining Qadamjoy tumani orqali Vodilga boramiz.
Farg'ona viloyatining Farg'ona tumaniga. U yerda yana O'zbekiston Qirg'iziston postidan keyin O'zbekiston postidan o'tib respublikaga kiramiz. Ko'ramiz qancha vaqt oladi. Bu deylik safar. Hozirgacha unda katta bir jiddiy muammolar bo'lgani yo'q. Tez-tez o'tayapmiz. Muomala ham yaxshi. Aloqadamiz. Hozirgacha mana biror muammo bo'lgani yo'q. Odatda bir necha minutda o'tayapmiz. Lekin boshqa yo'lovchilardan boshqacha gaplar eshityapmiz. Har bir sayyohning bu yerda o'z qissasi bor. Bu postlardan o'tish borasida. Yana bir postdan o'tildi. Akkiyadan, ya'ni Shohimardondan hozir biz Qirg'iziston tomonga o'tdik. Bu yerdan O'zbekiston chegarasigacha, Vodilgacha 20 kilometr. Afsuski, postda biz u yerdagi manzarani tasvirga tushira olmadik, chunki bu man etilgan. Lekin o'sha navbatda turgan yuzlab odamlarni ko'rib, ularning yuzidagi charchoq, toqatsizlik o'ziga yarasha, shu bilan birga umid, tabassum, bu manzarani unutish juda ham qiyin. O'rganib ketganmiz deyishadi odamlar, lekin qiyinchiliklarga ham o'rganib ketish bu hech kim uchun oson hol emas albatta. Biz hozir yo'ldamiz. O'tdik chegaradan. Lekin yuzlab mashinalarni ko'rdik. Albatta, bugun aytib o'tishim kerak, yakshanba, kechki payt, turizm mavsumi, buning ustiga hamma Shohimardondan qaytmoqda. Butun dunyo Shohimardondan qaytayotgandek bu yo'lda hozir. O'nlab mashinalar navbatda har ikki tarafda. Bojxona xizmati, chegara xizmati ishlab yotibdi. Yo'lovchilar avtobusdan tushib yoki o'z avtomobillaridan tushib registratsiya qilinishini kutib turishibdi. Endi bizga aytishlaricha 1.5-2 soat vaqt ajratish kerak chegaradan o'tishga. Ba'zilar mana bugun eshitdingiz, hozirgi vaziyat oldinga qaraganda ancha osonroq deb maqtayapti. Ba'zilar uchun hozir aytganimdek o'rganib ketilgan bir holat. Boshqalar uchun esa qaniydi vaziyat yaxshilansa, qaniydi chegaradan o'tish balki avtomatlashsa, yengillashsa. Hamma umidga to'la. Biz esa yo'ldamiz O'zbekiston tomon. O'zbekistonga kirdik. Asosiy O'zbekistonga. Farg'ona viloyatining Farg'ona tumanidamiz. Chegarada afsuski u yerdagi manzarani tasvirga tushira olmadim, chunki bu taqiqlangan. Lekin tez o'tdik. Hamma ham tez o'ta olmayapti, buni qayd etishim kerak. Bugun dam olish kuni bo'lgani sabab yana ham tirband. Qirg'iziston tomonda ayniqsa odamlar ko'p, O'zbekiston tomonda ham ko'p, lekin narigi tomondagidek emas. Ham yuk o'tar ekan bu postdan, Chashma bojxona va chegara postidan, ham piyoda yo'lovchilar, lekin xalqaro post emas, ya'ni faqat Qirg'iziston va O'zbekiston fuqarolari uchun bu post. Kuniga bir 9000 odam o'tar ekan u yoqdan bu yoqqa. Chegara xizmatchilari, bojxona xizmatchilarining muomalasi yaxshi. Endi kimga qanaqa deb tasvirlashadi odatda, lekin biz biror bir nojo'ya harakatni sezmadik. Hamma yoqda kameralar, ehtiyot bo'lish kerak albatta, hech kim ko'rmayapti deya hech narsa qila olmaysiz. Odam tirbandligining katta bir sababi bu ham So'xdan ham Shohimardondan kelayotgan yo'lovchilarning faqat shu yerdan o'ta olishi. Agar yana bir yo'l ochilsa So'xliklarga va ular Rishton orqali kira boshlasa O'zbekistonga, unda albatta navbatlar qisqalashadi, kirib chiqish ham osonlashadi. Hammaning umidi shu. Mana So'xdagi suhbatdoshlarimizdan ham eshitdingiz, Shohimardonda ham shuni tilga olishdi. kirib chiqish masalasi chatoq hamon, oldingidan yaxshiroq, lekin baribir imkoniyatlar cheklangan. O'sha bir necha yil oldin 2013-14-yillardan beri yopiq turgan yo'l ochilib, agar Rishton orqali So'xga borib kelish uchun sharoit yaratilsa, anklavlardan kelish, anklavlarga borish osonlashadi. Biz lavhalarimizda aytib kelyapmiz. So'x ham, Shohmardon ham O'zbekistonning dunyo bilmagan xazinalari. U yerni nafaqat mahalliy sayyohlar bilishi kerak, albatta xorijliklar, endi mayli xorijliklar u yoqda tursin, butun O'zbekistondan keladigan sayyohlar uchun ham ochilishi kerak. Ma'lumotlar targ'ib qilinishi kerak, reklama qilinishi kerak ko'proq. Bu bizning jannatimiz deyishyapti, lekin bu jannat haqida ko'plab o'zbekistonliklar bilmaydi. Bu yerdagi sharoitni ham yaxshilash kerak albatta. Astalik bilan bugun bir suhbatdoshimiz Yordon qishlog'ida aytdiki, balki 10 yil kerak bizga. Chunki material olib kirish qiyin anklavlarga, qurilish materiallari sarmoya qilgisi kelmaydi hech kim, chunki har bir yuk mashinasini o'tkazish Qirg'iziston orqali amri mahol. Shu bois ham odamlar bunday katta ishlarga qo'l urgisi kelmaydi. Turizm uchun infrastrukturani yaxshilash, turli bizneslar ochish, u yerda tadbirkorlik qilish uchun cheksiz sabr, toqat va katta yurak kerak. Endi mayli balki 10 yil ketmas. Qisqaroq paytda sharoit yaxshilanadi deya umid qilishmoqda. Xullas, biz mana Farg'ona viloyatining bu ikki tumaniga sayohatimizni mana shu yerda yakunlayapmiz. Siz bilan aloqadamiz O'zbekistonning boshqa qismlaridan. Tomosha qilib boring bizni. Farg'ona viloyatining Farg'ona tumanidan men Navbahor Imomova. Omon bo'ling. Thank you.